Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
El coran saluton al ciui che auscultantoi delle sendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cardinalo Pietro Parolin, la papa stat segretario, dun la lasta itago e trovigias in Africo. Postangolo la dec duan de Augusto e non diva chi eli celebris meson ocase dell'ordino de episcopo germano Penemote, nova nunzio in Pakistano, li daurigis la voyaggio nel sud a Sudano. La missio in tiu Africa tero pludauras per nove etapo, chiu venigis lin in London visititan de la papo seis monato in antaue. Tiu missio estis ideale cunligita in la signo de pazzo con l'apostola voyaggio de Francisco, comence de februaro. Monsignor Stephen Ameyu Martin Mulla, chef episcopo della sud-sudana cefurbo ca estonta cardinalo, al parolis la loca in amas comunichilo in prilazzeloi della cardinala visito. Invitita in malacal dell'episcopo de tiu dioceso, cardinalo Paroline tieniros por persone constati la situazione in tiu areo, chiu estis teatra seneio de natura e catastrofoi inundoi cae multipli, sumigitai al tiui cae usitai de la homo, chiu tamen nun tiel li assertas, farigias opportuna fenestro alla pazzo. Tre grava signifo havas ci visiton, donantan esperon, alportantan la amon della ecclesio, attestantan la proximezon cae solidarezon della cattolica ecclesio al suferantai homoi. Gipli faciligos la comprenon della personoi. Cun elabori en un uigio della malsama e comunumoi donos alili multe da forto por iri antauen, por construi sian landon, sian staton, sian diocesom. L'episcopo de Malacal, Stephen Iodo Ador Mayuk, malferme malcascias la esperon chiun li, cala tutta dioceso, confidas en la visito della stata secretario de Vaticano, ec de hieram en la urbo. Giuste hodiau tieci estis acceptitai rifugintoi, fugiantai della milito in Sudano. Tiui alvenis per boato, cae deli mem estis accompagnata e laula lasta voi pezzo, gis l'accepteio. E Malacal li celebris messo nella cattedralo, cae pli poste rencontis la rifugintoin. Gis nun e Malacal, nord-orienta parto de Suda Sudano, chies dioceso inclusivas la stato in Alta Nilo, Yongle e Caiunita, alvenis pli ol 42.000 personoi, el chiui circa 35.000 traslocigis, plei ofte al villagioi chie ili havis quelca in familianoin. La plei parto de rifugintoi estis reale sud-sudananoi, traslocigintai dum la iarroi al Khartoum. Sume oni calculas pri 1.000.000 cae duono da alvenintoi al Sudano. El chio i multai non revenas por escapi e la occasanta milito. In la tuta suda Sudano alvenis circa 200.000 personoi, e sia alveno la rifugintoi estis presca ociam en tutte prirabatai. Multa le lili estis accompagnatai della landlimo gis Malacal per chargio barco della dioceso, cutime transportanta grenon, sed nun gi estas utiligata por ilia transveturado, po 400 gis 800 curse, cae la voyaggio dauras proximume 2-3 tagoin. La milito comportis cun si detruoin cae prirabadoin. Citie nenio post restis, attestas plie episcopo Mayuk, chiel oni povas helpi in simila situazio la persona in alvenanta in al via domo. Ci exemplo estas sen compata. Dum nur uno voyaggio por translocigi persona in della limo al Malacal costas inter 7 cae 8.000 dollaroi, nur por fuelo, cae post tio oni devas provisi mangioin, rifugeioin, dum malsanoi ecas explodi. Ni ne povas resti sidantai, pro tio ni clopodas antaue niri, fari cion cio eblas la uniai capabloi. L'alvoco estas adresita alla internazia comunajo, al partnero e al persona e buona volo. Ciao, la situazione ci tie postulas vere persona e ne buona volo. Postulas homamon se le al helpado. En Suda Sudano, drame concludas la episcopo de Malacal, oni suferis cae ege suferadas. En citago i pluvas, ni estas en la pluva sezono, cae la persona i havas nenion por covri sin, cae infano i cae maliunulo i besonas helpegon. Tiu ci diocezo, clarigas la Monsignoro Radio Vaticano Vatican News, estas uno e la plei trafitae de naturae plagoi, cae crome plene ruinigita de milito. Sed non gi mem estas acceptanta miloin da personoi, fugiantai e la milito. Gi, li pluas, estis uno e la unua intervenintoi per construado de ponto por alvenigi la exilitoin ce la sudana landlimo gis Malacal. Ili citie sopiradas ie pazzo quae concorda repazigio, besonas un uenzon, tiel declaris la papo dum sia veno passintan februaro. La episcopa cesto havas vere gravan signifon, tio helpos la homo in compreni che ili devas esti un uesai, devas acquiri la necessan forton por antaueniri, ec se tio tutte ne facilas, ciar temas pri la samae homoi quiu ofte inter si disputis, inter si mortigadis. Por reunuigi ilin besonatas multe da tempo. Estis la visito della Papo, quiu donis grandan forton cae grandan esperon ie harmonia repazigio inter la gentoi de Nilo, cio ci nepre ne malhaveblas. Cion diri post tiuici vortoi? Nenion. Ni povas nur petegi la signoron helpiti un popolon cia maniere, nur li povas ion fari. Finigis ni al sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Derfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.